Κύριε Κατρίνη, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δαβατόλα και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Καλές γιορτές, εύχομαι.
Να είστε καλά. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της τροπολογίας για την άδεια όσων εργάζονται παράνομα στη χώρα, με την τροπολογία που κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα εισαχθεί για ψήφιση?
Εμείς κύριε Δελατούλα θα ψηφίσουμε τροπολογία, το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει θίξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, το θέμα της έλλειψης εργατών γης. Υπήρχε μια δικαιολόγητη καθυστέρηση από την κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν τυχαία. Προφανώς είχε σχέση και με αυτά που βλέπουμε και εκτελήσονται στα εσωτερικά της κυβερνητικής παράταξης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα με αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα και στις καθυστερήσεις για όσους ζητούν άδεια διαμονής. Διάβαζα μάλιστα προχθές ότι είναι κοντά στις 150.000 οι αιτήσεις που εκκρεμούν μόνο στην Αττική. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα η ρύθμιση από μόνη της ίσως δεν αρκεί να δώσει λύση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να διασφαλίσει και να μην, όπως είπαμε προχθές, να μην δώσει λάθος σήμα και λάθος μήνυμα. Να διασφαλίσει ότι ναι, οι εργάτες αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν στην πατρίδα μας και να λύνουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, χωρίς όμως να εκπαιμφθεί ένα λάθος μήνυμα. Τώρα,
θα την ψηφίσετε εσείς αυτή την τροπολογία?
Εμείς θα την ψηφίσουμε την τροπολογία. Επειδή άκουσα για την στοιχομηθεία σας πριν, από ό,τι φαίνεται αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο ανάγεται σε μείζον εσωτερικό για την κυβερνητική παράταξη. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος,
δεν βλέπω να αντιδρά όμως. Γιατί είναι μείζον?
Ο Υπουργός Εργασίας έθεσε, ο κ. Γεωργιάδης, και θέμα κομματικής πειθαρχίας. Άρα η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι όποιος δεν ψηφίσει θα διαγραφεί. Αυτό καταλαβαίνω από τα δημοσίως λεχθέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια σωστή ρύθμιση η οποία δίνει λύση έστω και εμβαλωματικού χαρακτήρα σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που και στην Ηλία την περιοχή μου αλλά και στην επαρχία και στις υπόλοιπες περιοχές αυτή τη στιγμή υπάρχει, και είναι η έλλειψη εργατών γης όπως και η έλλειψη εργαζομένων σε μαγαζιά της εστίασης, ξενοδοχεία. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει αυτή να ενισχυθεί με μια σοβαρή πολιτική και μια σοβαρή ενίσχυση στις υπηρεσίες που δίνουν τις άδειες παραμονής, άδειες διαμονής και όλα αυτά τα οποία γίνονται και καθυστερούν πάρα πολύ στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τους μετανάστες όλο τον προηγούμενο χρόνια.
Κύριε Κατρίνη, κάντε μας και ένα σχόλιο συνολικό για τον προϋπολογισμό. Πώς τον είδατε? Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ένας καλός προϋπολογισμός, ότι φέρνει άλλη μια χρονιά ανάπτυξης, ότι θα δοθούν χρήματα στις ασθενέστερες οικονομικά κατηγορίες πληθυσμού, ότι είναι ένας προϋπολογισμός θετικός.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση λέει αυτά που λέει, οι πολίτες ζουν αυτά που ζουν, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ειδικά στα τρόφιμα έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όρο και πέρα από κάθε ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος επίσης έχουν πολλαπλασιαστεί. Σας αναφέρω μόνο δύο από τα ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση δεν έφερε κάποια νέα μέτρα στον προϋπολογισμό και μένει βεβαίως να αποδειχθεί αν όλα αυτά τα μαγικά νούμερα τα οποία ανέφερε χτες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν σχέση με την καθημερινότητα που ζουν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί όταν μιλούμε για ανάπτυξη, όταν μιλούμε για μια φιλοεπενδυτική χώρα, αλλά έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει ότι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν 39% το 1,5. Όταν λέει ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν μέχρι τέλος του 2023. Όταν το εμπορικό έλλειμμα είναι 26 δισεκατομμύρια. Όταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριξών σταλλαγών, θυμίζω, ένας από τους δύο λόγους που πήκαμε στο μνημόνιο το 10 λόγω του κύριου Καραμαλή και όχι λόγω του Πασόκ, όπως ατυχέστατα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, προφανώς θέλοντας να βρει ισορροπία στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας μετά τη βόμβα Σαμαρά. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και πολλά άλλα που δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να αναφέρω στην εκπομπή σας αποδεικνύουν ότι δεν είναι τόσο ωραία τα νούμερα τα οποία αναφέρει η κυβέρνηση και κυρίως δεν είναι τόσο ευχάριστα τα νούμερα του προϋπολογισμού αυτού για τους Έλληνες πολίτες σε βασικούς τομείς κοινωνικών αγαθών όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση. Άρα θα έλεγα να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Εμείς καταθέσαμε δικές μας προτάσεις και για το θέμα της φορολογίας, γιατί μας ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης, θέλετε να στηρίξετε, λέει, τους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι παίρνουν, κύριε Χατζηνικολάου, 300 ευρώ το μήνα. Και έχει προδίνει το ΠΑΣΟΚ δύο χρόνια να πάρουν το ΕΚΑΣ. το οποίο το έχουμε κοστολογήσει. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με την κοστολόγηση του ΠΑΣΟΚ. Και λέει πού θα βρείτε τα χρήματα. Και του λέμε ότι αν δεν καταργούσε το συμπληρωματικό φόρο ένφια, αν δεν έκανε αυτές τις απαλλαγές στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, και αν η χώρα μας δεν πλήρωνε 500 εκατομμύρια πρόστιμο για ελλιπείς ελέγχους για δασμούς στα τελωνία, τα 600-650 εκατομμύρια που αφορούν 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους που λέμε ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα, δεν θα αρκούνταν μόνο σε ένα δωράκι Χριστουγέννων και Πάσχα που μοιράζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά θα έπαιρναν κάθε μήνα το ΕΚΑΣ. Θυμίζω ότι το ΕΚΑΣ το θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το κατήργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εδώ υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει ένα διαφορετικό μείγμα και φορολόγησης και κατανομής των φορολογικών εσόδων. Η κυβέρνηση τι επιμένει? Επιμένει σε ψηλό ΦΠΑ που πληρώνει η μεσαία τάξη και οι ασθενέστερες οικονομικά κατηγορίες συμπολιτών μας, για να μαζεύει υπερέσοδα για να μοιράζει ο κ. Μητσοτάκης Χριστούγεννα και Πάσχα δίθεν επιδόματα, τα οποία θυμάστε ότι κατήγγειλε ως αντιπολίτευση. Όλα λοιπόν κλείνει ο κύκλος, όλα αξιολογούνται. Αυτό όμως που σίγουρα αξιολογείται, όχι από εμάς, αλλά από τους ακροατές, τους Έλληνες πολίτες, είναι η ακρίβεια η οποία πλέον επελάβει στις επικοινωνίες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενίκια, στην ενέργεια, σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Και η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί. Βεβαίως τώρα να είμαι δίκαιος, τους τελευταίους δύο μήνες δείχνει μια κινητικότητα. Δείχνει τους τελευταίους δύο μήνες μια επικοινωνιακή κινητικότητα στα πρόστιμα, αλλά μια απορία θέλω τελευταία να θέσω σε εσάς. Αφού η δομή του Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας, Υπηρεσιακή Γραμματής, όλοι ήταν οι ίδιοι από το 2021 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, γιατί δύο ολόκληρα χρόνια δεν επιβλήθη ούτε ένα πρόστιμο, δεν έγιναν έλεγχοι και η εσχροκέρδη έφτασε στα τρόφιμα να είναι 31,5% οι αυξήσεις Σεπτέμβριο του 2023. Πολύ απλά, γιατί όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με άλλον υπουργό στο ανάπτυξης, αλλά η ίδια κυβέρνηση άφηνε όλες τις τιμές να ανεβαίνουν εις βάρος των πολιτών που πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά από την τσέπη τους.
Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, ένα άλλο θέμα που έθιξε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι στο επόμενο διάστημα, την ερχόμενη εβδομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο και προς ψήφιση τον Ιανουάριο, θα φέρει ένα νόμο που θα αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Λέγοντας ότι, και διαβάζω, ότι θα ξεπεράσει τα θέματα του, τα συνταγματικά του άρθρου 16, επικαλούμενος και διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό, στο νομικό κομμάτι, στην Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήθελα να ξέρω αν εσείς έχετε επεξεργαστεί μια θέση πάνω σε αυτό ή αν θα επιμείνετε στο ότι πρέπει να παραμείνει το άρθρο 16 σε ισχύ και να μην προχωρήσει σε ένα τέτοιο νομοθέτημα.
Αυτό το ακούσαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη. Πέρασαν 6 μήνες το τελευταίο διάστημα. Λέγονταν ότι θα ψηφιστεί και πριν τις γιορτές. Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία των πολλαπλών αναβολών σε πολλαπλές εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη. Μάλλον πρέπει να αναζητήσουμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, κύριε Δελατόλα, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι αυτό που προέχει είναι η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, που είναι βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης στη χώρα και είναι ο κυριότερος θεσμός κοινωνικής κινητικότητας, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έβαλε και έδωσε άλλες διαστάσεις, δίνοντας πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες σε Έλληνες πολίτες να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία είναι πολύ καλά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι απόφοιτοι, οι οποίοι θριαμβεύουν και πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε δογματικοί, αλλά δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη διάταξη. Δηλαδή, ακούμε συνεχώς διακηρύξεις, εξαγγελίες. Μία λένε ιδιωτικά. Χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε μη κρατικά, από τα οποία και εμείς τα μη κρατικά θέλουμε να συζητήσουμε και το ξαναλέω. Δεν είμαστε ούτε δογματικοί ούτε αρνητικοί. Πρέπει όμως να δούμε ποια είναι επιτέλους αυτή η διάταξη που θα έρθει, τι θα περιλαμβάνει και κυρίως αν θα διασφαλίζει το βασικό πολιτικό πρόταγμα δικό μας, ότι θα ενισχυθεί, θα θωρακιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί προσέξτε, όταν έρχεται, κύριε Δελατόλα, η έκθεση της Πίζα και λέει ότι οι μαθητές, οι απόφοιτοι των ελληνικών σχολείων σε δεξιότητες είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, και μια κυβέρνηση εδώ και 6 μήνες το μόνο που κάνει επικοινωνιακά είναι να διαφημίζει την αναθεώρηση μη υπάρχουν 16 τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από πιο νωρίς, πιο χαμηλά, και θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Εμείς είμαστε σύμμαχοι σε μια προσπάθεια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, ξεκινώντας όμως από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει εθνικός διάλογος. Αυτά λείπουν. Αν υπάρχει διάλογος και αν υπάρχει συνεννόηση στα θέματα παιδείας που για μένα πρέπει να υπάρχει στα θέματα παιδείας, γιατί έχουμε πιάσει πάτο και αποδεικνύει το μεγάλος ασθενής της χώρας η παιδεία. Εδώ λοιπόν, ειδού πεδίο δόξης λαμπρών, να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση και ένας θεσμικός διάλογος για να μπορούμε να δούμε όλα τα ζητήματα, ξεκινώντας όμως από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχει και τα πιο πολλά προβλήματα σήμερα στην
χώρα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Κατρίνη, έχουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα αυτό?
Κοιτάξτε, το θέμα νομίζω της οπαδικής βίας είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή πολιτική, η οποία δεν τη βλέπουμε παρά τις εξαγγελίες πολλαπλές από την κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι η εξαγγελική έρευνα θα
εφαρμογή να γίνει, όχι εφαρμογή των μέτρων.
Το πλαίσιο, μα εδώ κύριε Τελατόλα, υπάρχει το πλαίσιο
να εξαγγελθεί
διαχειλαίων πρωθυπουργού ότι θα μείνει λέει, και ένα σύνδεσμο σε κάθε ομάδα. Το θυμάστε αυτό μετά το καλοκαίρι με την δολοφονία από τους Κροάτες Χούλιγκαν. Όλα έχουν λοιπόν ακουστεί, αλλά εδώ είναι σαφές δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει η πυγμή από την κυβέρνηση να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, που θυμίζω ότι και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όχι μόνο το 23 αλλά και το 19, ήταν ένα από τα βασικά προεκλογικά της προτάγματα. Και η βία δεν είναι μόνο στα γήπεδα. Είναι παντού. Υπάρχει μια ανασφάλεια. Δηλαδή, έγινε στον Γκάζι προχτές. Δηλαδή, όπου και να κυκλοφορήσει κάποιος, βλέπει φαινόμενα βίας, ανομίας. Υπάρχει ζήτημα στα σχολεία, εκτός σχολείων, με τη βία των ανηλίκων. Είναι λοιπόν μια συνολικότερη πολιτική, στην οποία δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Γι' αυτό και ακριβώς δεν κάνει κάτι επί της ουσίας. Τι κάνει? Κάθε φορά βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει ότι είναι σοκαρισμένος, ότι είναι οργισμένος και ζητάει μια συγγνώμη και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζει κάποιο χρόνο. Όμως, εδώ θα πρέπει να πει την αλήθεια ξεκάθαρα. Εδώ υπάρχει ζήτημα, έχει σχέση και με τις ΠΑΕ, έχει σχέση και με την λειτουργία οργανώσεων οι οποίες βρίσκουν έκφραση μέσα από τους συνδέσμους οπαδών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια συνολική πολιτική και αν η κυβέρνηση έχει τη διάθεση, που δεν την έχει, να κάνουμε μια ολιστική πολιτική, να είστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση θα έρθει με προτάσεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Να πείτε και καμιά ιδέα, γιατί εδώ γύρω γύρω και αυτά που λέτε αυτονόητα ακούγονται, αλλά καμιά πρόταση πιο ουσιαστική για την εφαρμογή των μέτρων, για το θέμα, αν μου επιτρέπετε να σας το θέσω πιο συνολικά. Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και των δικαστικών αρχών κυρίως, προφανώς όχι της κυβέρνησης, να μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, έχει και τα ρίσκα της, δηλαδή αν δεν προκύψει κάτι. Γιατί η κλιματική οργάνωση, όταν αναφέρεται και κατά το πρότυπο της Χρυσής Αυγής, σημαίνει ότι θα βρεις χρηματοδότες, αρχηγούς, ηθικούς αυτούργους ενεργειών κλπ. Αν δεν προκύψει κάτι, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εισαγγελέα Σεφετών, κυρία Περιμένη, ας μην περιμένει μόνο από την πολιτεία, να το κάνω έτσι και λίγο το συνδέσω με το επιθετό της, γιατί δεν θα βρει άκρη στο τέλος.
Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα, αλλά εδώ αξιολογούμε το τι κάνει και τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και άλλες χώρες εφάρμοσαν συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές και κατάφεραν εκεί που η βία ήταν η καθημερινότητα να την εξαλείψουν και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Όταν εμείς μιλάμε για ταυτοποίηση προσώπων, όταν μιλάμε για ελέγχους στα γήπεδα, όταν λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι αυτά τα οποία ισχύουν ήδη, εμείς δεν προτείνουμε κάτι πολύ καινοτόμο ή πολύ πρωτοποριακό. Λέμε αυτά που ισχύουν, εφαρμόστε τα. Αλλά εφαρμόστε τα. Γιατί σήμερα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, ένας ακροατής σας, ο οποίος έχει πάει με το παιδί του στο γήπεδο, ρωτήστε τον αν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής με όλα αυτά που εκτελήσονται εκεί, όλα αυτά που ακούγονται και όλα αυτά που γίνονται. Η απάντηση είναι όχι. Ξέρεις, δεν είναι τώρα ότι είναι μια καινούργια κυβέρνηση δύο χρόνια και έγινε ένα περιστατικό και ότι εντάξει δεν το ξέραμε, δεν το καταλάβαμε. Εδώ αυτό γίνεται κάθε τρεις και λίγο και χάνονται νέα παιδιά, χάνονται σε χώρους εκτός γηπέδων, προσέξτε, και η κυβέρνηση θεωρεί ότι με μια σκληρή ανακοίνωση ή με μια επίσκεψη στις αγγελικές αρχές βγαίνει υποχρέωση και κερδίζει χρόνο. Πολύ ωραία. Όμως το πρόβλημα παραμένει και θα έρθει και αύριο και σε μια επόμενη δυστυχώς φοβάμαι πάλι ατυχή στιγμή.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Επίσης χρόνια πολλά. Επίσης.